Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Цей подкаст виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Наш сьогоднішній випуск із юристом Центру стратегічних справ Гельсінської спілки Євгеном Чекарьовим присвячений матеріальній компенсації жертвам терористів. Доброго дня, Євгене. Доброго дня, Олено.
Доброго дня.
Вітання.
14 липня 2014 року Олександр Грищенко йшов на роботу до Луганської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. У нього з собою був фотоапарат. І через це його затримали невідомі озброєні люди в камуфляжі. Він пояснював цим людям, що йде на роботу, але його не слухали. Бойовики сказали Олександру, що він шпигун і диверсант, і наказали йому пройти за ними. Як з'ясувалося пізніше, Грищенко опинився в полоні відомого бандитського формування «Бетмен». Терористи півроку катували його та знущалися. Вони завдали Олександру декілька тілесних ушкоджень. Закінчилося все тим, що чоловіка звільнили інші терористи. Немає ніякого сумніву, що Олександр Грищенко став жертвою терористичного акту. А у відповідності до вимог статті 19 Закону України про боротьбу із тероризмом, держава зобов'язана відшкодувати Грищенку шкоду, заподіяну цим терористичним актом. Але цього так досі і не сталося. Держава виплатила компенсацію деяким бранцям терористів, звільнених з полону в грудні 2017 року, а інші люди залишилися без компенсації. А що це означає? Хто саме і яку отримав компенсацію? Про які взагалі суми йдеться? Скільки людей? І чому Олександр все ж таки не потрапив в цей список? Скажіть, будь ласка, Євгене.
Олеже, все ж таки хотілося б продовжити цю розповідь стосовно Грищенка Олександра. Після того, як він вийшов із полону, він приїхав до Києва. Під час знаходження в полоні він знаходився в розшуку. Звісно, після цього він прийшов до поліції і запропонував поліцейським, щоб вони зняли його з розшуку. Так і зробили. Але одного дня, десь через 3-4 місяці, можливо, через 2 місяці після того, як він приїхав до Києва, до нього в гуртожиток, де він проживав на той момент, прийшли поліцейські і влаштували обшук. А чому вони влаштували в обшук? Тому що, в принципі, особа досі знаходилася в полоні. Тому особи, які знаходилися в полоні, продовжують страждати не тільки там, страждали не тільки, знаходячись в полоні, а вже й після того, як знаходилися...
Обшук був санкціонований, так?
Ні, судом? Він взагалі не був санкціонований. Просто особа знаходилась, чомусь ще знаходилась в розшуку.
Але ж як постраждала, але як злочинець? Чи як злочинець?
А я не на це питання ніхто не може відповісти.
В будь-якому випадку, якщо провели обшук, він мав бути санкціонований судом.
В будь-якому випадку, так. Але вони просто-напросто без санкції суду прийшли і зробили обшук.
Він заявив про це поліцію?
Звісно, так. Да.
І як?
Ніякої реакції, просто-напросто поліцейські пояснили про те, що вийшла технічна помилка в зв'язку із тим, що він його не зняли з розшуку, а представники гуртожитку сповістили поліції про те, що він з розшуку, і поліцейські прийшли і його почали обшукувати. Угу. Тобто люди продовжують страждати. І це лише одна історія із тисячі, а можливо із тисяч. Тобто люди не терпілися в полоні. І тут вони приходять, з'являються на непідконтрольній території, у них немає ані паспорта, у них немає грошей для існування, у них взагалі немає нічого.
Але він може спробувати подати до суду компенсацію, оскільки фактично тим, що вони визнали, що це була технічна помилка, вони визнали те, що вони його обшукували. І на підставі цього можна спробувати піти до суду?
Звісно, але особа, яка знаходилася в полоні, вона просто хоче жити і не хоче судитися, розумієте? Після того, як проходиш таке, людина просто-напросто не бажає більш зв'язуватися із представниками будь-якої влади.
Скажіть, Євгене, що зараз з Олександром Грищенко? Де він? Чи він працює? Де він живе? Який його стан?
Він живе в Києві. Час від часу він працює. На даний момент я не можу сказати, чи працює він, але він ветеринар, і час від часу він заробляє собі, скажімо так, на життя.
Угу.
Тобто, я хочу сказати про те, що таких людей тисячі. І проблема в тому, знову ж таки, що вони настраждалися в полоні, і тут все це продовжується.
Угу.
Деякі з них потрапили в цей полон, звісно, захищаючи Україну, а деякі абсолютно не зі своєї волі, не захищаючи Україну, скажімо так.
Чи не в цьому є відповідь на моє питання, що компенсації виплатили тільки тим, хто активно захищали Україну у рядах добровольчих формувань або в рядах Збройних сил України, а звичайним громадянським таким цивільним військовополоненим нічого тому і не виплачують?
Проблема в тому, що у відповідності до вимог чинного законодавства, а саме у відповідності до частини 2 статті 19 боротьби з тероризмом, кожна особа має право отримати компенсацію за шкоду, яку було заподіяно терористичним актом.
Так, ми вже про це говорили. А чому саме Олександр не отримав?
А тому, що отримало за всю історію цієї війни компенсацію отримали орієнтовно 70-80 чоловік.
І про все. Які гроші йшлося?
Десь в районі 100 тисяч гривень.
Ну, це, в принципі, непогані гроші.
Це непогані, але питання, чому одні отримують, інші не отримують.
А ви намагалися з цим розібратися? Чому тим дають, а тим ні? Це не корупція там якась, ні?
Я не думаю, що це корупція. Хоча
не йдеться про відкати.
Не можу цього виключати, що це корупція, але я не думаю, це моя особиста точка зору. Тут питання полягає в тому, що оці 80 чоловік були звільнені із полону в грудні 2017 року. І дуже був серйозний резонанс в суспільстві стосовно цього. І можливо, влада для того, щоб показати, як вона турбується про тих осіб, які знаходилися в полоні, можливо, це було саме метою. Але є ще як мінімум 1000 людей, які не отримали цю компенсацію. І питання про те, військова ця особа чи цивільна, тут не має стояти, тому що закон передбачає обов'язок держави виплатити компенсацію не тільки військовим, а й цивільним. А взагалі ознакою виплати є те, що особа постраждала внаслідок терористичного акту. Як нам відомо, з квітня 14 по квітня 18 рік в Україні йшла антитерористична операція. Тобто це велика-велика боротьба із тероризмом. І не можна казати, що ці особи постраждали не від тероризму.
Чи діє якось Олександр Грищенко в юридичному плані? Він як зв'язався з вами через громадську приймальню? І які його зараз плани? Що він зараз робить, можливо, з вашою допомогою?
Ми працюємо із Олександром з 15-го року. В 18-му році, після певних процедур, ми подали в суд заяву про визнання факту знаходження Грищенка в полоні. До того ж, разом із цією позовною заявою ми подавали позовну вимогу стосовно того, щоб суд визнав факт пошкодження здоров'я в процесі його знаходження в полоні. Суд задовольнив позов частково. Тобто суд визнав знаходження Грищенка в полоні, але не визнав факт того, що було йому заподіяно шкоду. Що це нам дає? В даному випадку вже суспільство, а саме суд, визнав те, що Грищенко дійсно знаходився в полоні. Тобто ніхто не може заперечувати, що його там не було.
Раніше були сумніви в цьому?
Ні, я думаю, що це питання взагалі не може ставитися. Були чи не були сумніви? Проблема в тому, що...
А для чого було встановлювати, що він був в полоні, якщо ніхто не сумнівався?
А ми ж зараз розмовляємо про компенсацію. Для того, щоб отримати компенсацію, звісно, треба встановити факт. От ми і встановили факт. Залишилося тепер подати позов до суду про стягнення із держави компенсації. Тобто шкоди, заподіяної знаходженням в полоні. Таких, взагалі-то, не було. Це прецедент, це перша судова справа, в якій особи визнають такою, що була в полоні у незаконних збройних формувань. Наступним нашим кроком буде подання позову до Кабінету міністрів про стягнення матеріальної шкоди заподіяної знаходженням особи в полоні.
На яку суму ви подаєте позов?
Я не можу відповісти на це запитання, я буду лише представником Грищенка. Взагалі-то сума немає, в певній мірі має значення, звісно, але з юридичної точки зору, з точки зору прецедента важливо, щоб це мало місце взагалі.
Ну, вона принаймні співмірна з тією компенсацією, яку виплачує держава.
В Ви розумієте, у відповідності до вимог чинного законодавства шкода має бути виплачена, шкода має бути співмірна не з тією шкодою, яка вже виплачена, а співмірна із тими стражданнями, які пережила особа.
Одразу виникає питання, а як же можна вирахувати матеріальну шкоду співмірно зі стражданнями? Чи є якась таблиця страждань, які можна перевести в матеріальні кошти якісь?
А це філософське питання, яке задають от кожного разу, коли я приймаю участь у судових справах, в яких ми стягуємо моральну шкоду, інша сторона питає, а чому саме так? От в чому ви вимірюєте страждання? В кілограмах, в тоннах, чи, можливо, в сантиметрах? Відповіді на це запитання немає. І це проблема не тільки юридичної, не тільки української юриспруденції. В будь-якому суді світу, якщо вам хтось запитає, в чому ви вимірюєте страждання, вам ніхто не надасть відповідь на це запитання.
Да.
Кожна особа сприймає страждання по-своєму, розумієте? Mm-hmm. От одна особа, яка вже, ну, скажімо так, 10 разів побувала в полоні там десь у піратів у сомалійських, вона скаже, що ті страждання, які були у сомалійських піратів в полоні, це були значно гірші, значно тяжчі, ніж на території неокупованій.
А якщо людина загинула і родичі подають позов?
Звісно, це теж... теж
як можна там вже виміряти?
Теж сама... Відсутність масштабу
скільки
шкоди.
Скільки коштує втрата життя?
Є судова практика по кримінальним справам. На даний момент життя коштує від 50 десь до 250-300 тисяч гривень.
Це в Україні?
Да. Це судова практика.
Дещо цинічна така заява.
Це ніяка, ну який був цинічне, яке цинічне питання, таке цинічна відповідь.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка».
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
І сьогодні ми разом із юристом Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки Євгеном Чекарьовим розмовляємо про матеріальну компенсацію жертвам терористів. А як взагалі можна юридично довести факт знаходження у полоні? Які для цього потрібні документи? Невже якась довідка від терористів?
Звісно, ні. У випадку із Грищенком, коли він знаходився в полоні, один з його родичів подав заяву про його зникнення. Його було внесено до переліку осіб, які знаходяться саме в полоні у терористів. Тобто у нас була довідка від СБУ, яка датована, наскільки я пам'ятаю, вереснем 2014 року, в якому було написано про те, що за даними СБУ, Грищенко знаходиться в полоні у незаконно озброєного формування «Бетмен». Це перший доказ, який мав місце. Другий доказ – це показання свідків. Разом, як правило, особи тримаються в полоні не в одиночній камері. Це камера, де дуже багато людей знаходиться. Разом із Грищенком знаходилося теж багато людей. І двоє свідків в суді давали показання про те, що вони знаходилися в суді разом із ними. Тобто три докази. Один доказ – свідоцькі показання одного свідка, другий свідок і документ СБУ. Це і взагалі справа пов'язана із доведення тих чи інших обставин є індивідуальною справою. Тобто до цього треба підходити індивідуально. Можливо, когось звільнили і про це є довідка. Ну, дуже багато різних варіантів доведення цього. Але я не виключаю варіантів таких, коли взагалі не буде ніяких документів про те, що особа знаходилася в полоні. Тоді ми будемо доводити цей факт саме свідоцькими показаннями.
Олеже, з приводу вартості життя, так цинічно звучить, та в Україні це десь, ви сказали, 250-300 тисяч гривень, так?
Це максимум.
Максимум. От в американському суді в цьому році оцінили це десь приблизно в 10 мільйонів доларів. Зокрема, коли група родичів звернулася до американського суду, 25 потерпілих від авіакатастрофи рейсу МК-17, із 10 з яких цих жертв були нідерландці. Справа була порушена проти колишнього лідера бойовиків ДНР у 2014 році Ігоря Гіркіна. Це російський офіцер, який був притягнутий до відповідальності американським суддею за загибель пасажирів МН-17 в результаті запуску ракети з установки «Бук», що сталося 17 липня 2014 року. Так повідомляє сайт Земпла, а на сайті інформаційного агентства «Уніан» опубліковано якраз оцей витяг із рішення суду, яке було опубліковано 21 грудня 2017 року, і там от якраз означається от така от сума. Отримання компенсації, правда, є нульовою, швидше всього, оскільки він не захищався, ця особа в суді, за його офіційною московською адресою неможливо знайти. Але все ж таки суддя американська дозволила собі винести от такі, в такому розмірі відшкодування. І я думаю, що це відкриє шлях іншим потерпілим. Нагадаємо історію, це літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МК-17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками території Донецької області. Тоді загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, 196 осіб – громадяни Нідерландів. Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини катастрофи. Встановлено, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплекту «Бук». Міжнародна спільнота слідча група у звіті зазначила, що літак був збитий російським ЗРК «Бук», який ввезений був з Росії. Тому, якщо здатися за компенсацію, то, напевно, не до українських судів, а краще до американських.
У мене ще виникає тут така думка, що, очевидно, розмір компенсації подібної якимось чином залежить також і від ВВП країни. Тобто, якщо життя американця коштує в 50 разів дорожче, ніж життя українця, то це, мабуть, якось корелюється з тим, що ВВП Сполучених Штатів у приблизно таку або співмірну кількість разів більше, ніж ВВП України. Інакших у мене просто варіантів немає. Як ви думаєте?
Я абсолютно з вами згоден. Треба розуміти, що бюджет України просто-напросто не потягне такий тягар, як 10 мільйонів.
Так це ж 10 мільйонів не з бюджету Сполучених Штатів Америки, а це позов до конкретної людини.
До Ігоря Гіркіна.
Так.
А він, як відомо, мільярдер, він може одразу виплатити всі ці кошти просто зі своєї кишені.
Можливо так. Тому що нам варто в Україні подавати позови до конкретних людей?
Так, звісно. Але зрозуміло, що Ігор Гіркін не в якому разі. Ну, я думаю, що в найближчі роки ніхто його не заставить виплатити ці гроші. Тобто це нереальний буде позов. А тут реальні гроші.
Так де ж вони реальні, якщо ви їх нікому не присуджують?
Ну, проблема в тому, що зараз не присуджують, але закон існує. І якщо закон існує, то я не сподіваюся на те, що в принципі в майбутньому все ж таки будуть компенсовувати цю шкоду на підставі того закону, який існує вже дуже-дуже давно, як мінімум 10-15 років.
А на якій підставі суд відмовляє зараз? Чому він не хоче виплачувати компенсацію? Як він це пояснює?
Зараз таких справ ще не було. Ми тільки збираємося подавати такий позов.
Ви ще не подавали?
Так. Ми тільки в травні отримали рішення про визнання факту знаходження особи в полоні. А для того, щоб підготуватися до цього позову, дуже потрібно дуже багато часу і життєвої енергії.
Наскільки мені відомо, з аналогічних рішень судів щодо втрати майна під час обстрілу терористів, то найчастіше суди наші кажуть, що, по-перше, не можна довести, що це зробили терористи, і, по-друге, що ці кошти треба вимагати від самих терористів тоді. І така є ще версія, що навіть якщо ці кошти і треба виплатити за законом, то нема спеціальної процедури, яка дозволяла би ці кошти забрати з українського бюджету. Тобто нема закону, за яким би за рішенням суду можна було би просто піти і отримати, скажімо, в казначействі гроші. А якщо нема процедури, значить їх отримати і не можна.
На даний момент є три справи, яка стосується компенсації за зруйноване майно. дві справи розглядалися Слов'янським судом, ні, дві справи розглядалися Печерським судом, один Слов'янським. Із них по одній справі є вже остаточне рішення, а по двом справам ще рішення немає. Тобто зараз немає ще якоїсь зразкової справи, на підставі, на яку могла б орієнтуватися суди. Це по-перше. По-друге, аналогія між руйнуванням і знаходженням в полоні, ну, дуже, скажімо так, не аналогічно.
Ну, це шкода, що... шкода, яку завдали терористи.
Да. Тут ще, коли ми кажемо про те, що шкоду завдали терористи, шкоду заподіяну руйнуванням, нам, звісно, треба довести те, що це шкода доведена саме терористами. А в нашому випадку ми почали з того, що ми визнали юридичний факт знаходження особи в полоні. Тобто вже не треба в суді ще раз доводити факт того, що він знаходиться в полоні, треба лише довести, треба лише стягнути цю шкоду.
З кого стягнути?
З держави. З держави Україна, тому що держава...
Яка тримала в полоні?
Ні. Держава Україна, будь-яка держава...
Чому позов не подати до тих осіб, які тримали в полоні?
До бетменів.
Так.
А його вже, він вже мертвий.
До інших. А я не розумію. Тобто люди, які вчинили злочин, так, їх не притягнуто до відповідальності. Фактично це злочин. Особи тримали людей в неволі.
Абсолютно я з вами згоден. Але проблема в тому, що треба дивитись на життя реально. Особа вийшла з полону, їй просто немає куди діватися, їй треба необхідна матеріальна допомога. Зараз, якщо ми подамо позов, от на даний момент, якщо ми подамо позов до тих осіб, які зараз знаходяться на території Російської Федерації чи на підконтрольних територіях, ми просто ці гроші не отримали. З іншого боку, для чого взагалі існує держава? З історичної точки зору, люди, скажімо так, створили державу для того, щоб вона захищала нас. Тобто, захист мене, вас, Грищенка, є позитивним зобов'язанням держави. І саме це позитивне зобов'язання написано в частині 2 статті 19 закону про боротьбу з тероризмом. Тобто, якщо держава не змогла тебе захистити, то я буду виплачувати тобі компенсацію. Тобто, висновок, по-перше, звісно, ці гроші необхідно стягувати із осіб, які безпосередньо
тримали. Так, це інше є позитивне зобов'язання, що держава повинна ще і притягнути до відповідальності тих осіб, які вчинили злочин.
Звісно, особа робить певні, держава робить певні шаги, кроки для того, щоб стягнути цю шкоду і притягнути до відповідальності. Але на даний момент всі ці особи знаходяться поза зоною досяжності держави. І це, на жаль, на даний момент неможливо.
Держава не спроможна виконати свої позитивні зобов'язання.
Я би ще додав до того, що ці всі люди, які вчинили терористичні акти, це люди асоціальні, вони здебільшого не мають роботи. І єдиний їх якийсь шлях здобування грошей – це грабунок, розбій і різноманітні злочини. Тобто навіть якщо вони будуть заарештовані, вони ніяк не зможуть виплатити цю компенсацію, навіть найменшу, навіть якщо вони будуть працювати все життя. Тому здається, що це просто якийсь глухий кут з тим, щоб вимагати компенсації саме від терористів.
Ну, тут я не зовсім із вами згоден. Не всі особи, які утримують людей в полоні, є якимись антисоціальними елементами не з політичної точки зору, а з соціальної точки зору. Серед цих людей дуже багато людей, які працювали в органах влади, працювали в поліції, працювали в міліції, працювали в прокуратурі. Тобто вони розуміють, що вони роблять. Так, да, звісно, більшість не розуміють, що вони роблять, але є ті, які розуміють, що вони роблять. І вони, більш того, вони розуміють, що з часом вони мають нести відповідальність за це.
Як нам вдалося сьогодні з'ясувати, матеріальну компенсацію жертвам терористів доведеться виплачувати українській державі. Адже саме так записано в наших законах, принаймні в статті 19 закону про боротьбу із тероризмом. Але у нас немає ніяких процедур, які би могли переправляти гроші із державного казначейства власне цим постраждалим від терористичних актів людям. А отже, депутатам доведеться розробити такі процедури, інакше ми просто не зможемо виконати цей закон. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Євгене, що ви до нас прийшли і нарешті все це роз'яснили. До побачення.
До побачення, дякую.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося через тиждень.